Minähän olin vain koulutyttö. Tutustuessani ensi kerran Kapsivalan runoihin Nuorelämän liiton lehden siinä Nuori Voima -palstoilla. Ja minulle nuorelle tytölle se oli sellainen niin kuin ilmestys. Tai niin kuin auringon punainen hehku olisi valaissut kaiken. Aurinko olisi noussut. Se oli niin kirkas, niin ihana elämys. Se oli vapauttava ja kaunis. Ja sitten seuraava kerta, kun minä tapasin Kapsivalan runot, en häntä itseään ihmisenä, oli 1924 tulivat ne, tuli siis tämän Nuoret runoilijat 1924. Ja siinä oli hän aivan sellaisena tietysti päätekijänä tärkeimpänä. Olen syntynyt 1907, vuonna 24 olin siis 17-vuotias. Ja olihan se minulle suuri tapaus, ehkä kaikille minun ikäisilleni, mutta minä olin hyvin yksinäinen, että minä en tuntenut ketään sellaista, joka olisi voinut jakaa tämän ilon. Mutta se oli ilmassa. Mutta joka tapauksessa oli hyvin suuri asia. Siinä ilmestyi Kapsivala ensimmäisen kerran oikein sellaisena, että hän oli yläpuolella muiden. Mutta kyllä siinä oli sitten muutkin tulenkantajat oikein hyviä. Ja he värittivät, antajat värin sellaiselle hiukan sovinnaiselle tai paljonkin sovinnaiselle aika harmaalle elämän ilmalle, joka silloin oli noin minun mielestäni henkisesti, oli sellainen harmaa ilma. Minä olin 17-vuotias ja sellaiset ihmiset ovat aina kapinassa sitä vastaan, mikä on. Minä en tiedä, missä minä olen löytänyt esimerkiksi Nuorelämän liiton lehden. Sillä ei meillä koulussakaan siitä puhuttu eikä mitään, mutta minä löysin sen vaan ja minä kirjoitin itse runoja. Ja sinähän sai lähettää, mutta minä en lähettänyt. Ja niin kuin sitten minä lähetin sen semmoisen näytteen, jonka perusteella sai sen merkin. Minä kävin uutta yhteiskoulua silloin Kirkkokadulla. Ei ollut Kapsivalaa meille olemassakaan, paitsi siis joka oli sen noin muualta löytänyt, se oli eri asia. Ja kyllähän minä tietysti kirjoitin hyviä aineita, mutta en minä voi sanoa, minä kirjoitin jo silloin runoja ja kirjoitin ensimmäisen sen proosateoksenikin jo kouluaikana. Että minä en ollut mikään hyvä oppilas, eikä minusta koskaan tullut ylioppilasta.
Niin, että suurin piirtein kaiketi voidaan sanoa, että tämä keskustelu käytiin Nuoren Voiman liiton kirjoittajapiirin sisällä. Miten laaja tämä kirjailijapiiri oli?
No sitä Helsingissä tietysti oli sellainen kerho, Nuoren Voiman liiton kerho, jossa minäkin kävin. Ja siellähän kävi Olavi Paavolainen, piti siellä esitelmä, Lauri Saima Harma ja puhui siellä ja esitti esimerkiksi tämän Aleksis Kiven syntymäpäiväksi kirjoittamansa runon, joka on hyvin kaunis, se on julkaistu hänen kootuissaan. Hän esitti sen siellä ja sitten siellä oli muitakin, Aino Kallas esiintyi siellä kerran ja sellaista. Minä en muista esiintyneeni, mutta voihan olla, että mä olen esiintynyt siellä ehkä jonkun yhden kerran. Ja kaikki, jotka olivat siihen yhteydessä, niin ne saivat siitä niin kuin sellaista virikettä ja tukea omalle työllensä ja sille heräävälle, ehkä heräävälle runoilijalle heissä.
Kun Katri Varaa julkaisi ensimmäiset runonsa, miten hänet esiteltiin?
Minä en koskaan lukenut hänestä mitään esiteltyä, että häntä olisi esitelty. Hän oli Kapsivala ja minä en koskaan ajatellut, että hän olisi voinut olla muuta kuin runoilija. Mutta hän oli tietysti myös ihminen, jolla täytyy olla joku leipätyö. Minä en tiennyt tätä hänen opettajataustaansa. Tämä Olavi Paavolaisen sanat, ne on aivan tosia. Sillä lailla hän meihin vaikutti. Kapsivala haltioitti ensi runoillaan pääkaupungin kirjalliset piirit. Te saavutte villinä, verevänä ja alkuperäisen ihanana. Te uudistatte meidätkin. Minä tiedän sen, kirjoitti Olavi Paavolainen 22 Kuopion Vaajasaloon maalaisopettajattorille, jota hän ei ollut koskaan tavannut. Niin me emme ollenkaan, siis esimerkiksi minä, joka en kuulun kirjallisiin piireihin suinkaan, minä en milloinkaan ajatellut, että hän olisi ollut jossakin Vaajasalossa opettajattorina. Hän oli yksinkertaisesti runoilija Kapsivala. Ja hän vaikutti juuri näin, niin kuin Olavi Paavolainen sanoo. Haltioitti meidät. Myöskin sellaiset, jotka eivät olleet varsinaisesti kirjallisten piirien jäseniä, niin kuin minä en voinut olla silloin vielä. 22, miten minä olen ollut silloin, 15-vuotias.
Milloin te henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran tapasitte Kapsivalan?
Niin, hän oli siis runoilijana ollut minun maailmassani enemmän kuin, niin hän oli ollut ihan 10 vuotta jo minun maailmassani. Minä asuin Vallilassa Suonantie 17 ja olin nuori äiti, jolla oli pieni poika, 1 vuoden vanha ja yksinäinen ihminen. Ja sitten hän asui Marjatan kalliolla olevissa taloissa yhdessä suuressa vuokrayhtiön vuokrakasarmissa. Hän tunsi kiinnostusta minua kohtaan, vaikka minä en ollut, ainakaan meidän mies, minä en ollut siellä mitään, vaan kirjoittanut Hyvän tekijän nimisen esikoisteoksen ja joitakin runoja julkaissut, tietysti jossakin, missä olin saanut niitä julki. Niin ei minulla ollut mitään muuta vielä silloin julki tullut. Mutta hän tahtoi tutustua minuun ja hän jollakin lailla hän lähetti sanan, onkohan mulla kirjakin ehkä jossain jäljellä. Hän tahtoi minua käymään luonansa siellä Marjatanmäellä. Ja minä tietysti menin. Ja se oli hyvin, hyvin merkittävä tapaaminen sitten. Että minä nyt ensi kerran silloin tapasin hänet ja näin hänet. Hän oli hyvin herttänyt, hyvin ystävällinen ja välitön minulle. Ja en tiedä, en muista mitään siis sellaista, mikä olisi niin semmoinen erikoisen merkittävä semmoinen ajatus tullut silloin mieleen. Minä tapasin hän juuri sellaisena, kun olin kuvitellut, että hän on. Niin hänellä oli hyvin paljon kirjoja. Hän oli aivan siis kaikki seinät täynnä kirjoja. Ja siellä oli semmoinen tunne, että siellä oli aika ahdasta. Mutta silloin hänen luonaan asui ainakin hänen vanha äitinsä, joka oli, hän oli semmoinen niin kuin hermosairas ihminen luultavasti. Vaikeahko.
Niin, että hänen omassa elinympäristössään oli hyvin lähellä myös tässä suhteessa elämän kovuus ja elämän todellisuus.
Se on minusta hänellä on ollut koko ajan, koko elämän, paitsi tietysti aivan ehkä se hehkuva nuoruus, silloin hän ensimmäiset runot sai sitten, tulivat, syntyivät sellaisena, kun hän tahtoi niiden olevan, toivoi, että ne syntyisivät juuri sellaisena, että hän sai ilmaistua sillä lailla itsensä, kun hän tahtoi. Silloin hän on varmasti kokenut sitä onnea, mitä jokainen tuntee silloin, ja myöskin sen heleän nuoruuden, ihan sen aamun, mutta sen jälkeen hänen elämässä on hyvin paljon traagillista.
Mitenkä hyvä taikka rasittava asia Katri Valalle oli avioliitto?
No, minun täytyy mennä silloin sotavuosiin, siis Tikkurilassa asuin silloin. Ja kyllähän se niin oli, että tämä mies, jota hän hyvin suuresti rakasti varmastikin, niin oli aika ymmärtämätön, mä luulen häntä kohtaan siinä, että hän itse sanoi minulle näin tämä Katri, että kun hänen olisi pakko kirjoittaa, hänellähän on, syntyy runoja, niin kuin aina pakosta, luomisen pakosta syntyy runoilijalle, niin mies sanoi, että johan sinä olet kirjoittanut, eihän sinun enää tarvitse kirjoittaa mitään runoja. No tietysti syntyi ihan sen jälkeen hyvin merkittävä se viimeinenkin kokoelma. Ja sitten hänellä oli tavalliset ihmisen talousaskareet, mä muistan, kun me kävimme siellä Tikkurilassa Olavi Paavolaisen kanssa hänen luonaan. Hänen tiskipöytänsä oli täynnä pesemättömiä astioita, keittiö oli aika sekaisin. Hänellä oli kaikki hoidettava. Hänellä oli pieni poika, silloin se oli kai 10 tai 8-vuotias. Se oli yksi hänen elämänsä traagillisia asioita. Hän oli kyllä aikaisemmin synnyttänyt tyttären, joka oli syntynyt kuolleena. Se oli yksi murhe. Hän rakasti lapsia kovin. Sitten tämä hänen poikansa, suuri vankka poika, syntyi kitalakin halkioisena. Minä en tiedä, voidaanko se nykyäänkään parantaa, mutta silloin sitä ei voitu millään tavalla parantaa. Ja se oli hänelle niin suuri murhe, koska lapset kiusasivat tätä lasta. Ja kun hän sanoi, kun he menevät esimerkiksi raitiovaunussa, niin ihmiset tuijottavat sitä aina. Että se oli yksi niitä traagillisia asioita, jotka oli hänen elämässä. Hän oli hyvin syvästi äiti. Hänellä oli hyvin voimakkaat tunteet ja voimakas oli hänen äidin tunteensakin.
Lahjakan ihmisen ympärillä on useasti myös kadehtijoiden joukko, tai ainakin kademielinen ilmapiiri. Se täytyy olla hyvin raskas kokemus, jos se esimerkiksi vallitsee omassa kotipiirissä.
Minä aivan erikoisesti luulen tietäväni sen, että avioliitossa, jos nainen on jollakin lailla miestä etevämpi, mies ei ihaile häntä sen vuoksi, eikä ole ylpeä hänestä, vaan tahtoo painaa hänet alas. Hänen pitää olla vain vaimo, hänen pitää olla se nainen, joka on miehen alamainen. Silloin ainakin oli, kun minä olin nuori. Ja Katri Valalla oli ihan sama suhde. Mies ei minun kokemukseni mukaan, ja useiden muidenkin ystävieni kokemuksen mukaan, ei ole valmis ihailemaan vaimonsa saavutuksia, vaan hän tulee niistä vihaseksi ja kateelliseksi. Jos ei nyt kateelliseksi, niin hän ainakin tuntee, että hänen omistuksensa, siis valtansa tähän naiseen ei ole niin täydellinen kuin sen pitäisi olla. Mutta minä luulen, että heillä oli hyvin voimakas ja lämmin erottinen suhde. Siis se oli onnellinen suhde, siinä mielessä se oli onnellinen suhde. Mutta muuten se ei varmastikaan ollut onnellinen, sillä ehkä mies ei myöskään henkisesti ollut hänen tasallaan. Hän ei ollut suinkaan aivan tavallinen ihminen, hän oli älykäskin tämä mies, mutta hän ei ollut sillä tavalla Katrivalan tasolla henkisesti.
Jos ajatellaan sitä vaihetta Katrivalan elämässä, jolloin tulenkantajat olivat löytäneet itsensä ja Katrivalan, niin voidaan varmasti sanoa, että Katrivala oli onnellinen ihminen.
Kyllä, ne olivat kaikki sellaisia nuoria onnellisen tulevaisuuden aavistuksissa eläviä ihmisiä, niin kuin me kaikki olemme nuorena. Se on siis vuotta 2021, ehkä 2022, koska ne runot ilmestyivät 24 sitten, se nuoret runoilijat. Ja minulla on sellaisia välähdyksiä, jotka kun minä olin Kivennaalla vuonna 1938, olen Paulaisen luona hänen kotonaan Vienolassa, niin siellä Olavi kertoi minulle pieniä välähdyksiä siitä, kuinka nämä nuoret olivat olleet Vienolassa silloin semmoisena ryhmänä. Siis tämä Katrivala, Olavi ja sitten hänen ystävinään Lauri Viljanen, Elina Vaara, Ilmari Pimiä tietenkin ja luullakseni Jyrki Jylhäkin. Ja he olivat esimerkiksi, minä olin siinä huoneessa nukuin, jossa heillä oli ollut teltta, jossa he väitti Olavi, että he olivat viettäneet viikon siinä teltassa. Minä en oikein usko sitä, ei kukaan ihminen jaksa olla jossakin teltassa, joka on huoneessa niin kauan. No se oli ehkä liioittelua, mutta he olivat tällaista leikkielämää silloin. He leikkivät tällaista. Teltta oli huoneessa ja niin edespäin, he tekivät sitä kai hyvin itämaisin tai jotain muuta sellaista. Ja sitten minä sain nähdä valokuvia, joissa olivat niityllä nämä nuoret. Ja silloin se herätti se valokuva varmaan pahennusta. No minussa se ei tietenkään herättänyt pahennusta, vaan minä ihailin heitä. He olivat alastin sillä niityllä kaikki. Ja Katrivalakin oli nuori alaston tyttö, jota Olavi Paholainen kantoi sylissä. Se oli kaunista. Minä olin silloin siis juuri sillä vierailulla, kun minä olin vuonna 1938, niin me menimme sitten Ilmari Pimiä ja Olavi ja minä ja ehkä eräs Olavin serkku, jonka oikeata nimeä minä en muista, minä sanoin häntä Paan Heinätukaksi. Menimme Kivennalan kirkon torniin, se oli semmoinen puinen, minun mielestäni kaunis vanha kirkko, joka tietenkin tuhoutui sodassa. Niin siellä oli hirren alle työnnettynä semmoinen kirjelappu, jossa oli hurmioituneiden kasvojen kirjoittajien kuva, nimet. Ja sitten minun nimeni pantiin sinne myöskin, mutta siihen Olavika ei tahtoi lisätä siihen lappuun, että Helvi Hämäläinen hätääntyneen kasvoin. Koska minä katselin hiukan kauhuissani sieltä, kun se oli niin kuin se olisi huonut koko se puinen rakennelma. Minä olen ollut kai arka aina korkealla. Ja niin minä sitten olin hätääntyneen kasvoin siellä. Mutta se pantiin se lappu sinne hirren alle koloon. Tietysti kaikki sellainen katosi sitten aikoinaan, kun katosi koko kirkkokin. Mutta se oli sellainen yksi huvittava tempaus siinä, että he olivat tehneet sellaisen kiivenneet sinne kirkon torniin ja katselleet sieltä maailmaa ja sitten hurmioituneen kasvoin.
Jos palaamme vielä tähän traagiseen Katrivalaan, niin häntä rasitti keuhkotauti, sairaus, jota siihen aikaan oli hyvinkin vaikea parantaa.
Niin, eikä oikeastaan osattu parantaa lainkaan. Ne, jotka sen saivat, kuolivat usein hyvin nuorina, ja usein se saatiin juuri nuorena. Ja luultavasti Katrivalakin sai sen nuorena. Hänen, koko ajan, kun minä tiedän hänet, niin hän oli sen poti sitä raskasta sairautta. Minä en tiedä, että hän olisi koskaan saanut mitään hoitoa varsinaisesti tähän sairauteen. Hän ei ollut koskaan tietääkseni parantolassa. Ja hän hänen lääkkeistään esimerkiksi, en tiedä yhtään mitään. Kun me olimme hänen luonaan silloin siellä Tikkurilassa, se oli niitä aikoja, jonka jälkeen hän sitten, tämä oli ehkä vuotta 1943, hän eli vuoteen 1944. Mutta hän ei esiintynyt kuoleman sairaana ihmisenä, hän oli niin kuin hän ollut terve. Hän oli saanut Ruotsista silloin se ainoa lääke, jonka minä tiedän. Oli sellainen pullo, jossa oli sellaista nestettä, joka oli täynnä jotain vitamiineja. Se oli joku sellainen vitamiinisekoitus. Ja hän oli niin herttainen, että hän tahtoi antaa sitä esimerkiksi minulle lusikallisen. Niin silloin kun me olimme siis hänen luonaan sen viimeisen kerran, kun minä näin hänet, niin hänellä oli jo silloin, niin, silloin tämä sairaus tuntui siinä muodossa, että kun hän saattoi meitä esimerkiksi asemalle, niin hän hengitti hyvin raskaasti. Hän oli raskas kävellä esimerkiksi. Mutta hänellä oli silti sellainen juliste, sellainen, miksi minä sanoisin sitä, se oli siis hänen huoneessaan oikein suurilla kirjaimilla. Tänä vanha lause muunnettuna, muista kuolemaa, muista elämää. Katri Valan elämän tragiikasta siis, sehän oli viimeiseen asti traagillista. Hän meni sitten sodan vuoksi Ruotsiin, koska täällä oli niin huono se ruokatilanne, ja hänen poikansa oli hänen mukanaan. Hänellä oli huoli tästä lapsesta, joka oli kai silloin 10-vuotias. Ja hän ajatteli, miten sen pojan käy, kun hänen miehensä kai oli silloin vankilassa poliittisista syistä. Hän ajatteli, miten hän saisi sen nyt suojattua jotenkin. Hän suunnitteli sellaista kummiryhmääkin, johon minäkin olisin kuullut, mutta se jäi järjestämättä sitten. Ja poika oli sitten, hän kuoli siinä uskossa muuten, että hän oli saanut esimerkiksi kirjailijaeläkkeen. Ja tämä on surullinen asia. Minulla oli yksi ystävä, Ragna Ljungdahl, semmoinen lehtinainen Ruotsissa. Ja hän sanoi, että hän otti selvää sitten siitä, että oliko Katri Vala kuolin vuoteellaan. Hän luuli saaneensa sen. Niin hän otti selvää sitten Suomeen tultuaan, oliko hän saanut sen. Ei hän ollut saanut. Se oli annettu Lauri Haarlalle. Ja hän kuoli onnellisena siinä luulossa, että hän oli saanut kirjailijaeläkkeen. Ei hän hänestä enää tarvinnutkaan, koska hän kuoli varmaan parin viikon kuluttua siitä. Ja hänen poikansa jäi sitten tietysti orvoksi ja sukulaiset kasvattivat hänet.
Katri Vala kuoli 1944, 2 vuotta aikaisemmin, eli sotajouluksi 1942 ilmestyi hänen viimeinen teoksensa Pesäpuu palaa. Te ja Olavi Paavolainen jollakin tavoin jouduitte tekemisiin tämän alkuperäisen käsikirjoituksen kanssa. Mitä siihen liittyi?
Hänellä oli Pesäpuu palaan käsikirjoitus tehtynä lyijykynällä semmoiselle WC-paperille, joka ei ole rullalla, vaan silloin oli sellaisia neliskulmaisia paloja, jotka olivat sitten nipussa. Ja sellaisille hän oli kirjoittanut tämän Pesäpuu palaan. Ja Olavi ja minä luimme sen tietysti, minä kuuntelin ja luin siinä myöskin ohella, mutta eihän siihen mitään muutoksia tullut, sen hän ymmärtää. Eli se oli korkeintaan joku sana, jonka Olavi halusi muuttaa. Ja sitten hän antoi sen meille sen käsikirjoituksen ja me kirjoitimme sen puhtaaksi sillä tavalla, että Olavi saneli ja minä kirjoitin koneella sitten sen. Ja sitten me olimme niin epäkulttuurilleja, jota mä ihmettelen Olavissa, itse olin kyllä hölmö. Me heitimme sen käsikirjoituksen roskakoriin. Niin, minusta tuntuu, että en voi antaa itselleni enkä Olaville anteeksi koskaan sitä, että me emme vieneet sitä käsikirjoitusta suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoihin, jonne se olisi kuulunut.